ye player azatka jo se Assalomu alaykum adarlı dinleyiciler. Son 2021 yılın 23. noyabrı heptanın tisinde günü son programımızda Berdimuhammedovun yegeni Samrat Recepovi tasarı tutadı İspankının bastığının ornbatır vedipikine bellimekçi bollandığı varıda mağlumat kovuştu. Asgabatta intime tağıtlap internet bolmadı ve beylik mağlumatlarımızı dinlapilirtiniz. Odalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerikanın Wisconsin statında bir uloğun Rojdestvo münasebetlige çyrylan paradı barp urmagy netijesinde 5 adam öldü, başga da azından 40 golu yaralandı. Yerli polisiýa başlygy Waukesha şäherinde uloğu Amerikanyň üstüne sürmekde guman edilýäniň tutuk astyna alynandygyny aýtdy. Häzirki pursat biz 5 adamyň ölendigini, başga da 40dan hem aşy adamyň yaralanandygyny tasdiklap bilýäris. Emma gosmaça maglumatların gelmeği bilen bu sahanların ütkemeği mümkin. Sebebi adamların köpüsü öz uluğuları bilen keterhanalara açtılar deyip, Waukesha'nın polisi bölümü özünün Facebook katavında yazgı kaldırdı. Polisi yağdayların henüz hem durnuksuzluğunu, şeyle de derine güçlerinin devam ettirilendiğini belledi. Yerli polisi başlığı bunun terörizm bilen iltişiminin bağırdığı ya yoktuğu entek dolu aydın değildiğini hem sözüne koştu. Owganystanda Talibanyň häkimeti ýurdun telewizionysynda aýal oýunçylary görkezýän sahnalary gadagan etdi. Şeýle-de aýal jurnalistleriň hijab takynmaly boljakdyklaryny aýtdy. Pek ahlak ündewi we azgynyň öňüni almak ministrligi 21-nji noýabrda 8 maddadan ibaret dinni gullanmany çap etdi. Bu Talibanyň häkimeti astynda kabul edilen nowatdaky çäklendirji düzgünler boldy. Mundan başga da ministerlik şahsiýetleri kemsidýän ýa mertebesine seketirýän diýip häsiýetlendiren kinolary, komediýalary ýa-da güýmünji gepleşikleri gadagan etdi. Ministerlik toparyň islamyň kadrlaryna bolan garaýşyna we owgan medeniýetine garşy gelen gepleşikleriň hem görkezilmegini ýatyrdy. Täze çäklendirji düzgünlere laýyklykda Muhammed peýgamber ýa-da tarpa goýulan beýlik şahslary, şeýle-de islamçy toparynyň kadrlaryna görä giýinmedik erkekleri görkezýän gepleşikler hem gadagan edildi. Bular adamyň özüni erkin beýan etmegine garşy kabul edilen çäklendirji düzgünler däl. Bular ýönekeji prinsiplar diýip ministrliň metbuat wekili Azatlyk radiosyna aýtdy. Avgustyň ortasynda halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilen Kabul hökümetiniň synmagyndan soň Taliban ozolky, ýagny 1996-2001-nji ýyllardaky ýuwuz häkimetinden tapawutlykdy. Has köp aramlyk bilen hereket etjekdigini öňe sürüpdi. Talibanyň ozolky häkimeti döwri ýürite ahlak polisiýasy hem hereket edipdi. Awstriýa 22-nji noýabrda dolary lokdawyn, ýagny pitiklenme çäherlerini giýirdi. Bu aralykda Ýewropa boýunça täze çäklendirji düzgünlere garşy protestler geçirilýär. 8,9 milyon irlatlı Avstriyada adamların iyisi ve zerur haritler üçün dükkanı gitmegine ruhsat berilip, yurtta restoranlar, barlar, dilli kanalar, tiyatrlar ve mühüm bolmadık sevda nokutları yapıldı. Çäklendirji düzgünler 12. dekabr açılını devam eder. Sol bir wagtda resmiler bu çäranyň 10 gündön soň ýene-de gözden geçirilýändigini duýdurdylar. Geçen hepde Avstriýa fevralden başlap COVID-19-a garşy tanzymlary kanuny taýdan hukmany eden ilkinji Ýewropa döwleti boldy. Mundan öň Ýewropada bu talaby diňe Vatikan girdipdi. Geçen hepde soňy bu çäklendirji düzgünlere garşy çykyp 30 000 töwereği adam Wenanyň köçelerinde protesto çykdy. Geçen hepdeniň aýagynda Ýewropanyň beýleki ýurtlarynda hem gazaply protestler geçdi. Niderlandlaryň Enchem şäherinde tapkyr 3-nji gije gazaply protestler boldy. Goňşy Belgiýanyň paýtagty Brüsselde hem 35 000 töwereği adamyň koronavirus çäklerine garşy protesto çykanynda gazaplyk döredi. Gürjistanyň ozalky prezidenti Mikhail Saakashvili ýurt demokratiýanyň uly howp astyndadygyny aýdyp, Amerikadan gürji hökümetine basyş etmegini sorady. Saakashvilinin politikin eserinde 20-nji noýabrda çap edilen açyk hatynda Günorta Kavkaz ýurdunda azatlyklaryň howply ýagdaýda çäklendirilýändigi, şeýle-de Russiýanyň täsiriniň artýandygy bellenilýär. Saakashvili 8 ýyllyk meýletin bozgunlukdan soň Gürjistany dolanyndan soň tutuk edildi we 1-nji oktýabrdan bäri gözüniň aňyrsynda saklanylýar. Saakashvili açyk hatynyň çap bolan güni 50 günlük aşlygyny hem betetdi.